Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Lajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohë me titujt kryesor. Sot fillon votimin mërgata e Kosovës. Perëndimi kërkon të hetohen shkeljet lidhur me shënimin e ditës jo kushtetuese të Republikës Sërbska. Kundërshtohet ideja e Trumpit që SBA-ja të ketë nën kontroll Grenlandën. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Diaspora e Kosovës mund të votojë nga sot e deri më 8 shkurt për zgjedhjet e ardhshme parlamentare që zhvillohen më 9 shkurt. Mbi 100.000 shtetas të Kosovës që jetojnë jashtë vendit mund të votojnë me postë për këto zgjedhje. Ata mund të votojnë fizikisht në përfaqësi diplomatike në 22 vende të botës. Më shumë detaje në raportin e përgatitur për transmetim nga Shkëlqim Hysenaj.
Nga sot e deri më 8 shkurt, mbi 100.000 shtetas të Kosovës që jetojnë jashtë vendit do të mund të votojnë me postë për zgjedhjet parlamentare të Kosovës. Në shkurt, ndërsa me 8 shkurt, ata do të mund të votojnë fizikisht në përfaqësi diplomatike të Kosovës në 22 vende të botës. Mënyra votimit të tyre varet nga ajo se si ata kanë zgjedhur të votojnë kur janë regjistruar si votues. Nga 104.924 votues që janë regjistruar për të votuar jashtë Kosovës, 84.525 prej tyre kanë zgjedhur të votojnë përmes postës, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pra 670.421 janë regjistruar për të dërguar pakon me flet votim në kutinë postare të KQZ-s jashtë Kosovës. Kurse 17.104 do të dërgojnë pakon me flet votim në kutinë postare të KQZ-s në Kosovë. Mërgjimtarët kosovar kanë mundësi të votojnë fizikisht me 8 shkurt në përfaqësi diplomatike dhe konsulore në vendet ku jetojnë. Vendvotimet në përfaqësi diplomatike dhe konsulore do të jenë të hapur prej orës 7 deri në orën 19:00 sipas kohës lokale në vendet përkatëse. Të drejtë vote kanë të gjithë ata që posëdojnë dokumentet identifikuese të lëshuara nga Kosova, si letërnjoftim, pasaportë ose leje në vozitjes, dhe që është regjistruar paraprakisht për votim. Në rast se dokumenti identifikues cilësuar nga shteti i Kosovës është me afat të skaduar, atyre kërkohet të paraqesin edhe një dokument identifikues të vlefshëm të shtetit ku jetojnë, sipas KQZ-s. Një mërgjimtar mund të vijë dhe të votojë në Kosovë në ditën e zgjedhjeve parlamentare me 9 shkurt. Ai mund të bëjë këtë në vend votimin e komunës së tij përkatëse, por për ta bërë këtë, ai nuk duhet të jetë regjistruar paraprakisht si votues jashtë vendit. Votuesit e regjistruar jashtë vendit nuk e kanë emrin në listën e votuesve në Kosovë. KQZ-ja ka për të ditur se numri votuesve për zgjedhjet e 9 shkurtit do të jetë 2.075.868 votues brenda dhe jashtë Kosovës. Për këto zgjedhje janë certifikuar 28 subjekte politike me 1.280 kandidat. Në flet votim votuesit do të mund të zgjedhë një subjekt politik dhe deri në 10 kandidat për deputet. Ky është një ndryshim pas miratimit të ligjit të ri për zgjedhjet. Në të kaluarën qytetarët kanë pasur mundësinë të zgjedhin deri në 5 kandidat, secila parti e certifikuar mund të ketë deri në 110 kandidat në listën zgjedhore. Nga këto lista do të përzgjedhet përbërja e re e kuvendit me 120 ulse dhe deputetët më pas zgjedhin qeverinë e re. Qeveria aktuale në Kosovë udhëhiqet nga Albin Kurti, kreu i lëvizjes dhe vendosje. Fushata zgjedhore do të nisë të shtunën me 11 janar dhe për një muaj partitë dhe kandidatet do të tentojnë t'i bindin votuesit që t'i zgjedhin ata. Këto do të jenë zgjedhjet e para të rregullta që Kosova mban që nga shpallja e pavarësisë me 2008.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Komuniteti ndërkombëtar ka kërkuar hetime për shkelje të mundshme ligjore gjatë shënimit të ditës jo kushtetuese të Republikës Sërbska me 9 janar. Kjo datë shpallur antikushtetuese nga gjykata kushtetuese e Bosnjës shihet si simbol i fillimit të konflikteve dhe krimeve të luftës në rajon. SBA dhe BE kanë bërë thirrje për respektimin e rendit kushtetues dhe kanë dënuar retorikën provokuese që kërcënon sovranitetin dhe integritetin e Bosnjës. Dëgjojmë në vijim një raport të detajuar nga gazetarja Druntina Baftiu.
Komuniteti ndërkombëtar ka bërë thirrje për hetim të çdo shkeljeje të ligjit lidhur me shënimin e ditës jo kushtetuese të Republikës Sërbska. Ceremonia për shënimin e kësaj dite jo kushtetuese nis sot në orën 5 në Banja Luka. autoritetet e entitetit të Republikës Srpska festojnë 9 janarin, datën kur në vitin 1992 në Sarajevë, kuvendi atëheshëm i popullit serb të Bosnjës dhe Hercegovinës miratoi deklaratën për shpalljen e Republikës së popullit serb të Bosnjës dhe Hercegovinës si një entitet i pavarur brenda Bosnjës dhe Hercegovinës. Megjithatë, gjykata kushtetuese e Bosnjës dhe Hercegovinës ka vendosur 3 herë që kremtimi i 9 janarit si dita e Republikës Srpska është antikushtetues. Qëllimi asaj kohe ishte që ky territori Bosnjës dhe Hercegovinës të bashkohej me Jugosllavinë, e cila po shpërbëhej. Në krye të Republikës së Veçpallur ishin disa persona që janë dënuar për krime lufte nga Tribunali i Hagës. Në miratimin e deklaratës nuk ishin marrë pjesë përfaqësuesit e boshnjakëve dhe kroatëve. Këta dy popuj e shojnë 9 janarin si fillimin e luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, si dhe si fillimin e pastrimit etnik, krimeve të luftës dhe gjenocidit ndaj popullsisë jo serbe në territorin e Republikës Srpska. Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin që organet e zbatimit të ligjit dhe ato gjyqësore në Bosnjë dhe Hercegovinë të ndërmarrin hapa të shpejtë dhe vendimtar për të hetuar çdo shkelje ligjore në lidhje me kremtimin e ditës antikushtetuese të Republikës Srpska më 9 janar, njoftoi ambasada amerikane përmes një postimi në X. Nga ambasada amerikane kanë thënë gjithashtu se vendimet e gjykatës kushtetuese bazohen në legj, jo në opinion. Mos respektimi këtyre vendimeve përbën vepër penale sipas kodit penal të Bosnjës dhe Hercegovinës, u tha në reagim. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Bosnjë dhe Hercegovinë të mërkurën me rastin e kremtimit të ditës antikushtetuese të Republikës Srpska, i bëri thirrje liderëve politik të këtij entiteti të refuzojnë retorikën provokuese, përfshirë sfidimin e sovranitetit, integritetit territorial dhe tërësisë së vendit. Përfaqësuesi i lartë në Bosnjë dhe Hercegovinë, Christian Schmidt, kujtoi se kremtimi i 9 janarit si dita e Republikës Srpska është një shkelje e qartë dhe drejtë për drejtë e zbatimit të vendimeve përfundimtare dhe detyruese të gjykatës kushtetuese të Bosnjës dhe Hercegovinës, si dhe vendimeve të përfaqësuesit të lartë të një korriku të vitit 2023. Ai paralajmëroi se mos respektimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese mund të përbëj vepër penale, si pas kodit penal të Bosnjës dhe Hercegovinës. Schmidt shtoi se është përgjegjësi e organeve të zbatimit të ligjit, prokurorisë së Bosnjës dhe Hercegovinës dhe policisë që të ndërmarrin masat e përcaktuara me leq, veçanërisht në raste që lidhen me zyrtarët publik dhe në punësit civil dhe pjesëmarrjen e tyre në përgatitjen apo organizimin e kremtimit të 9 janarit. Gjykata kushtetuese e Bosnjë-Hercegovinës nuk ka kundërshtuar të drejtën që Republika Srpska ta ketë një ditë të saj, por ka konstatuar se dita e Republikës Srpska nuk mund të jetë 9 janari, data që përkon me ngjarjet e ndodhura në Sarajevë më 1992. Ndërkohë, Bashkimi Evropian ka bërë thirrje Serbisë që të jetë një soje përkushtuar ndaj perspektivës evropiane të Bosnjës dhe Hercegovinës si një vend i unifikuar, i bashkuar dhe sovran, ashtu si të gjithë partnerët e tjerë ndërkombëtar. Përfaqësuesit nga Serbia marrin pjesë rregullisht në kremtimin e kësaj dite në Republikën Srpska. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti Joe Biden ka zgjeruar sanksionet ndaj atyre që destabilizojnë Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë bllokimin e asetëve dhe ndalimin e hyrjes në SBA. Masat synojnë të mbrojnë sovranitetin, paqen dhe demokracinë në rajon. Se për çfarë bëhet fjalë më saktësisht, detajet i sjell gazetarja Nadia Ameti.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka zgjeruar të mërkurën fushën e sanksioneve për kompanitë dhe njerëzit e përfshirë në destabilizimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kjo vlen për ata të cilët u nështrohen masave ndëshkuese amerikane për sfidimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të vendeve të Ballkanit Perëndimor, cenimin e marrëveshjeve dhe institucioneve të pasluftës, si dhe pjesëmarrjen në korrupsion të konsiderueshëm që cenon sundimin e ligjit dhe besimin në qeverisjen demokratike dhe shmangjen e sanksioneve të qeverisë amerikane. Me këtë urdhër ekzekutiv, Biden ka ndërmarr hapa shtesë duke ndryshuar dhe plotësuar tre urdhra në lidhje me Ballkanin Perëndimor nga viti 2021, të cilat kanë të bëjnë me bllokimin e aseteve dhe ndalimin e hyrjes në SBA për njerëzit që kontribuojnë në destabilizimin e rajonit, tha shtëpia e bardhë në një njoftim. Rregulloria vitit të 2021 parashikon që sanksionet, bllokimi i aseteve dhe ndalimi hyrjes në SBA të zbaton për persona që janë direkt ose indirekt përgjegjës për veprimet dhe politika që kërcënojnë paqen, sigurinë, stabilitetin ose integritetin territorial të një zone ose një shteti në Ballkanin Perëndimor, minojnë proceset apo institucionet demokratike, shkelin të drejtat e njerëzit apo përfshihen në korrupsion. Por çka ka tash të re? Rregulloria re thekson se sanksionet e zbaton për çdo që Departamenti Amerikan i Thesarit në konsultim me Departamentin Amerikan të Shtetit përcakton të jetë drejtues, oficer ose antar i një njësie, duke përfshirë një end qeveritar i cili ka marrë pjesë ose ka tentuar të marrë pjesë në ndonjë prej aktiviteteve të përcaktuara me rregulloren e mëparshme. Masat do të vlejnë gjithashtu për personat që ndihmuan, sponsorizuan ose ofruan mbështetje financiare, materiale ose teknologjike, ose mallra ose shërbime mbështetëse për çdo person, pasuritë dhe interesat e të cilit në asete janë të bllokuara në përputhje me atë rregullore. Ato vlejnë edhe për ata që konstatohet se zotrojnë ose kontrollojnë drejt për drejt ose tërthorazi çdo person të cilit i bllokon pasuritë dhe interesat në pasurinë e përputhje me rregulloren. Masa tani vlejnë edhe për bashkëshortet apo fëmijët e rritur të personave të cilëve u bllokon pasuritë dhe interesat në pasurinë e përputhje me rregulloren.
Ideja e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump që Grenlanda të vihet në kontrollin e Shteteve të Bashkuara është kundërshtuar nga sekretari amerikan i shtetit dhe nga lider të tjerë në Evropë. Trump i bëri të qartë përsëri këtë javë se dëshiron që territori gjysmë autonom në Danimarkës të vihet në kontrollin e Shteteve të Bashkuara dhe i tha se nuk e hedh poshtë as mundësinë e përdorimit të forcës ushtarake për ta arritur këtë. Neve na nevojitet Grenlanda për qëllime të sigurisë kombëtare, tha Trump. Megjithatë, sekretari në shkuarje i shtetit Antony Blinken tha se qëllimet e prezidentit të ri amerikan me gjasë nuk janë asgjë më shumë se vetëm fjalë, tha ai. Ministri i Jashtëm i Francës Jean-Noël Barrot gjithashtu hodhi poshtë mundësinë që forcat amerikane të vendosen kundër Danimarkës, e cila është aliate e SBA-s në aleancën ushtarake të NATO-s. Megjithatë, Barrot paralajmëroi se Evropa duhet të përgatitet për një periudhë turbulencash në të ardhmen. A mendon dikur se Shtetet e Bashkuara do ta pushtojnë Grenlandën? Përgjigjja është jo, tha ministri francez, por a mendojmë se po hym në një periudhë ku ligji i të fortit por kthehet, përgjigja është po, shtoi ai. Kryeministri i Danimarkës Mette Frederiksen ka thënë se nuk beson se Shtetet e Bashkuara do ta përdorin fuqinë ushtarake ose ekonomike për ta marrë kontrollin mbi Grenlandën dhe ka bërë thirrje që SBA-ja të ketë sjellje më respektuese ndaj popullit të Grenlandës. Në Gjermani, kancelari Olaf Scholz theksoi mërkurën se parimi i paprekshmërisë së kufive vlen për çdo vend, pavarësisht sa i fuqishëm është ai, duke reaguar ndaj komenteve të Donald Trumpit pa e përmendur presidentin e zgjedhur me emër. Kufit nuk duhet të ndryshohen me forcë, tha Scholz. Grenlanda, e cila është pjesë e NATO-s përmes antarësisë së Danimarkës, ka një rëndësi strategjike për ushtrinë amerikane dhe për sistemin e saj të paralajmërimit të hershëm për raketat balistike, pasi rruga më e shkurtër nga Evropa për në Amerikën e Veriut kalon përmes ishullit Arktik. Zjarret që kanë shpërthyer për rreth Los Angeles janë përhapur edhe në Hollywood Hills, teksa nga kjo fatkeqësi natyrore janë vrarë të paktën 5 persona dhe janë shkatruar qindra shtëpi. Më shumë se 100.000 persona janë urdhëruar që të evakuohen, përderisa erra të fuqishme po e pengojnë punën e zjarrfikësve për të shuar zjarret, por edhe po përhapin flakët. Kjo stuhi zjarri është një stuhi e madhe, tha kryetaria e Los Angeles Karen Bass gjatë një konference për media. Një vatër e re zjarri ka shpërthyer në Hollywood Hills të mërkurën brëma, tha shefi i fiksve duke detyruar shumë banorë që të evakuohen. Në Los Angeles aktualisht janë të paktën 6 vatra aktive zjarri, 4 nga to janë 0% në kontroll, thanë zyrtarët shtetëror përfshirë vatrat e zjarrit në krahet lindor dhe perëndimor të qytetit që po vazhdojnë të digjen. Departamenti i zjarrfiksve në Los Angeles ka lëshuar urdhra për evakuimin e banorëve nga zona brenda Hollywood Boulevard New York, e pastaj edhe në Verina autostradën 101 në lindje e deri në Laurel Canyon Boulevard në perëndim. Dëmet e shkaktuara nga zjarrin dhe humbjet në ekonomi vlerësuar të jenë miliarda dollar. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.